Yhä vielä kuulee margariinista puhuttaessa etenkin ikääntyneempien haukkuvan ainetta kissanraadoista tehdyksi. Nuoremmille tämä on täysin käsittämätöntä, mutta 60-luvun alun eläneille muistuu varmasti mieleen valtavat mittasuhteet saavuttanut rasvasota, joka pudotti margariinin menekin ja loi kauhukuvia kuluttajien mieliin niistä raaka-aineista, joita väitettiin käytetyn margariinin valmistuksessa. Nyt rasvasodan alkuhetkistä on kulunut 25 vuotta. On syytä palauttaa mieliin eräitä vaiheita tuosta vuosikausia kestäneestä ja lehdistössä ennennäkemättömät mittasuhteet saavuttaneesta taistelusta. Tässä ohjelmassa muistelevat entiset lehdentekijät. Syytetyistä ja tuomituista margariiniteollisuusmiehistä on vain harva enää elossa, eivätkä hekään ole innostuneita vanhaa asiaa muistelemaan. Koko neljännesvuosisadan takainen prosessi oli erittäin repivä, ja asia on vieläkin monelle kuin huonosti arpeutunut haava. Tässä erään puhelun lopetus pyydettyäni aikanaan tuomituksi tulleelta haastattelua tähän ohjelmaan.
Hyvänen aika, minusta asia on täysin loppuun käsitelty. Minä en halua puuttua enää koko asiaan mitenkään. Hyvästi!
On syytä heti alkuun todeta, että margariinisota ei ollut niin yksinkertainen ja helposti tajuttava prosessi kuin ehkä yleisesti luullaan. Muistikuvissa saattavat olla sodankäynnin eri vaiheet, mutta asioiden taustat ja koko jutun liikkeelle panneet voimat ovat jääneet aikaisemmin selvittämättä. Jälkeenpäin jutun penkomisen yhteydessä palaset ovat alkaneet asettua kohdalleen, ja tässä ohjelmassa on mahdollista tuoda esille eräitä aiemmin pimentoon jääneitä seikkoja. Mutta jotta koko juttu saisi jonkinlaisen hahmon, on syytä aivan aluksi lyhyesti selvittää aikajärjestyksessä tapahtumien kulku karkeasti typistettynä. Margariinirasvoista kirjoittelu kriittiseen sävyyn alkoi Keski-Euroopan lehdistössä vuoden 1960 aikana. Sieltä repostelu levisi syrjäiseen Suomeenkin maataloustuottajain keskusliiton MTK:n maaseudun tulevaisuuden otettua aiheen ensimmäiseksi sivuilleen. Varsinainen pommi putosi maassamme helmikuun alkupuolella vuonna 1961, kun Ilmari Turjan Uusi Kuvalehti julkaisi jutun otsikolla "Keinotteleeko ulkomainen margariinitrusti suomalaisten terveydellä?" Tekstin ohella julkaistiin kuvia vastenmielisistä teurasjätteistä ja kuvien yli oli vedetty teksti "Syömmekö jalostettua saastaa?". Dokumentteina lehti käytti kopiota kuormakirjoista, joiden mukaan helsinkiläiselle margariinitehtaalle oli kuljetettu niin sanottua teknillistä rasvaa yli 10 000 kiloa. Tekstissä vaadittiin valvontaviranomaisilta vastausta, käytetäänkö tätä halpaa ja ala-arvoista rasvaa margariinivalmistukseen. Nykyisen mittapuun mukaan huomattavan kärkevässä jutussaan Uusi Kuvalehti esitti suorasukaisia väitteitä kansainvälistä Unilever-konsernia vastaan, jonka omistuksessa syytetty Paasivaaran margariinitehdas on. Paasivaara vastasi heti eri lehdissä julkaistuilla suurilla ilmoituksilla, joissa väitettiin vihjailuja häpeämättömiksi ja vakuutettiin, että margariinin valmistuksessa käytettiin vain parhaita raaka-aineita. Asiasta tehtiin heti myös eduskuntakysely, joita sittemmin laadittiin useitakin. Hallitukselta tiedusteltiin, mihin toimenpiteisiin se aikoo ryhtyä, ettei margariinin valmistuksessa käytetä julkisuudessa esille tulleita raaka-aineita. Lyhyesti sanottuna kiistan aihe oli seuraava. Väitettiin, että margariiniteollisuus käytti tuotannossaan raadoista ja ihmisravinnoksi kelpaamattomista teurasjätteistä sulatettua niin sanottua kaviosulaa, eli destruktiorasvaa, jota sitten myytiin herkkuna kuluttajille. Syytöksissä, joita esitti erityisen kärkevästi Ilmari Turjan Uusi Kuvalehti, asetettiin suurimmaksi syylliseksi Paasivaaran margariinitehdas Helsingissä. Kirjoitteluun yhtyi heti tuoreeltaan erityisen innokkaasti silloisen Maalaisliiton maakuntalehdistö. Asiasta ryhtyi lyömään rumpua Jalostusmeijereiden liitto, joka lähetti muun muassa maamme kunnille kirjeitä, joissa ehdotettiin esimerkiksi kouluissa margariinin käytön lopettamista ja siirtymistä voikannalle. MTK innostui myös. Se esitti valtioneuvostolle, että margariinin valmistus kiellettäisiin maassa kokonaan. Asiaa ryhtyi tutkimaan keskusrikospoliisi. Tutkimuksissa selvisi, että eri puolilla maata toimi hämärissä olosuhteissa rasvansulattamoja, joissa eroteltiin suurissa keittimissä kovassa kuumuudessa esimerkiksi itsekuolleista eläimistä, siis raadoista, rasvaa, joka valutettiin tynnyreihin. Tynnyreitä taas välittivät margariinitehtaille hämäräperäiset jobbarit. Tutkimuksissa paljastui, että ihmisravinnoksi kelpaamatonta rasvaa oli käytetty margariinin valmistukseen. Poliisitutkimukset käänsivät katseet kohti maataloustuottajien omistamaa Raision tehtaat-konsernia ja siellä lähinnä kauppiaiden ja leipureiden hallitsemaa margariiniosakeyhtiötä, jonka toiminta oli säästynyt julkiselta repostelulta siihen saakka lähes sivussa. Nyt sai erityisesti sosiaalidemokraattinen lehdistö ilkkumisen aihetta, etenkin kun yrityksen hallituksessa istui maataloushallituksen pääjohtaja ja maan hallituksen maalaisliittolaisia ministereitä maalaisliittolaista pääministeriä myöten. Raisiota vastaan nostettiin syyte, ja syksyllä 1961 tehdas ja eräät sen johtajat tuomittiin koviin sakkoihin margariinivalmistelain rikkomisista ja ihmisravinnoksi kelpaamattomien aineiden käyttämisestä margariiniteollisuudessa. Tehdas tuomittiin myös silloisessa rahassa 4 miljoonan markan korvauksiin valtiolle. Raision juttu oli maataloustuottajille varsin kiusallinen Demari-lehdistön pitäessä sitä jatkuvasti lämpimänä. Esimerkiksi Simppa Suomen sosiaalidemokraatissa näytti terävästi nokkeluuttaan. Maalaisliiton asemaa kuvaa muun muassa se, että pakinoitsija Kalle Kustaa, eli päätoimittaja Iivari Kajanto, kehotti lehdessään, eli Kokemäellä ilmestyvässä Lallissa, puoluetovereitaan myymään tai lopettamaan koko margariinituotannon Raisiossa. Pääkaupungin valtalehdet kirjoittivat margariinisodasta huomattavan maltillisesti. Yhtä kaikki, Raision tapaus poistui kuitenkin suhteellisen vähinäänin julkisuudesta. Uusi Kuvalehti piti esillä kaiken aikaa ja kyseenalaisessa valossa Paasivaaran margariinitehtaan tuotantoa. Raision tehtaiden oikeusprosessista ei sen sijaan puhuttu juuri mitään. Turja kysyi lehdessään muun muassa, miten margariinitehtaan herrat saataisiin ymmärtämään, että Suomessa sanotaan kissaa kissaksi eikä kookospalmuksi. Paasivaara nostikin kunnianloukkaussyytteen Turjaa vastaan ja sai itse Helsingin kaupunginviskaalin syytteen margariinivalmistelain rikkomuksista. Nyt Uusi Kuvalehti lisäsi löylyä ja marssitti esille löytämänsä rasvansulattamon työntekijöitä puolustaakseen omaa asiaansa. Otteet todistajan lausunnosta antavat kuvan prosessin aikana käytetystä kielestä ja samalla mielikuvan siitä, miksi margariinin käyttö maassa tuohon aikaan tyrehtyi. Näin Ähtävän muovi-nimisen kokkolalaisen rasvansulattamon työntekijä Arne Jäväjä yrityksensä toiminnasta.
Rasvan keittäminen tapahtui siten, että aluksi noudettiin ähtäväläisen kuorma-autolijan autolla eläinten raatoja ja teurastusjätteitä eri puolilta Suomea. Vuonna 1958 tehdas osti yhden oman kuorma-auton ja myöhemmin vielä lisää autoja. Näillä autoilla tuotiin eläinten raadot ja jätteet keittimölle. Myöskin tuotiin rautateitse silloin tällöin raatokuormia Kokkolan asemalle. Muistan erikoisesti erään rautatiekuljetuksen, jolloin jouduin purkamaan työtoverini kanssa kuormaa. Kuorma käsitti mädänneitä luita, pääkalloja ja sorkkia, ja siinä oli aivan vilisemällä matoja. Siirrettyämme luut ynnä muut vaunun vieressä olevaan kuorma-autoon jäi rautatievaunun pohjalle lähes 10 senttimetriä paksu kerros matoja, muistuttaen elävää muurahaispesää. Kuormassa ja luissa oli vielä matoja, jotka vietiin keitettäviksi. Matoja oli usein niin paljon, että painekattilan pohjalla oleva verkko tukkeutui, jolloin höyryn paine oli otettava kesken keittämistä pois ja pata pestävä madoista puhtaaksi vedellä. Vasta sen jälkeen voitiin keittämistä uudelleen jatkaa. Usein olivat keitettäviksi tulleet luut niin märäntyneitä, että ne kasassa ollessaan paloivat ikään kuin lantapatteri. Kuormien joukossa oli koiria, kissoja ja jäniksiä. Paikkakuntalaiset toivat myöskin itse keittimölle kaikki itsekuolleet eläimensä saaden niistä korvauksen. Itse keittäminen tapahtui siten, että pyöreillä rautakoreilla siirrettiin raadot painekattilaan, johon laitettiin 1000 kiloa raatoja. Tämän jälkeen nostettiin painekattilassa 5-6 kiloon ja höyry laskettiin raatojen läpi 2 tuntia 40 minuuttia. Rasva valutettiin putkea myöten ämpäreihin ja ne tyhjennettiin 200 kilon tynnyreihin.
Eräässä oikeudenkäynnissä tuomari kysyi, muistuuko todistajalle mieleen mitään erikoistapausta. Todistaja kertoi, että kun rasvansulattamossa alettiin erotella ruhoista sorkkia ja kynsiä sirkkelillä, madot lensivät suuhun ja silmiin. Tämän tapauksen jälkeen työntekijälle hankittiin kasvojen suojaksi sodanaikainen kaasunaamari. Ja sitten ote toisesta todistajan lausunnosta.
Raatokuormat, joita jouduin hakemaan, olivat suorastaan inhottavia, varsinkin kesäaikaan. Kuormat käsittivät eläinten raatoja, sorkkia, häntiä ja kavioita sekä luita. Lisäksi tuotiin keitettäviksi sian nahkoja. Kuormat noudettiin Suomen eri kaupungeista, vakituista paikoista, yleensä makkaratehtailta ja teurastamoilta.
Lopulta kävi niin, että Paasivaara tuomittiin sopimattoman raaka-aineen käyttämisestä margariinin valmistuksessa. Tehtaan johtajat saivat tosin huomattavasti pienemmät sakkotuomiot kuin Raision syytetyt, eikä Paasivaaraa tuomittu korvauksiin, kuten kävi Raision tapauksessa. Jutun oikeuskäsittely oli lopullisesti selvä vasta vuonna 1964 hovioikeuden päätösten jälkeen. Prosessin seurauksena oli margariinin kulutus pudonnut syöksynä pohjalukemiin ja Ilmari Turjan uusi kuvalehti oli lopetettu ilmoittajien kadottua. Tässä siis rasvasodan vaiheet. Mutta nyt on syytä kysyä, miten koko juttu lähti liikkeelle. Oliko kysymyksessä puhdas kuluttajien suojelu vai liittyykö voimakkaaseen margariinin vastaiseen offensiiviin muita intressejä? Tuohon aikaan maa painiskeli pahan voin ylituotanto-ongelman kanssa. EFTAan eli Euroopan vapaakauppaliittoon liittymisen jälkeen voin vienti oli entistäkin suuremmissa vaikeuksissa ja voin kotimaista kulutusta oli kaikin keinoin pyrittävä lisäämään. MTK:n silloinen puheenjohtaja Veikko Ihamuotila kiinnostui vuoden 60 loppupuolella Keski-Euroopan margariiniskandaaleista ja antoi tehtävän MTK:n lehden Maaseudun tulevaisuuden toimittajalle Terho Vitikaiselle. Vitikaisen piti selvittää, mitä margariini oikein on, ja tehdä siitä kärkevä juttu. Näin muistelee veteraanitoimittaja Terho Vitikainen.
Ja meillä kun oli runsaasti voin tuotantoa enemmän kuin oma kykeni kuluttamaan, ja sen voin kanssa kilpaili margariini, eikä suuri yleisö tiennyt, mitä se margariini on ja mistä se on valmistettu. Minun esimieheni oli maatalousyrittäjien keskusliiton puheenjohtaja agronomi Veikko Ihamuotila, sitten ministeri Ihamuotila. Hän sanoi, että jonkun pitäisi nyt selvittää tämä margariini kokoomus ja miten sitä valmistetaan, että kansa saa tietää. Miten se voinkarosta ole?
Terho Vitikainen teki työtä käskettyä ja juttu maaseudun tulevaisuuteen syntyi. MTK:ssa katsottiin kuitenkin, että tuottajien lehdessä julkaistu juttu, siis lehdessä, joka ei leviä kuluttajien käsiin, ei johda toivottuun tulokseen. Nyt Vitikaisen tehtäväksi tuli kaupata aihetta muille lehdille.
Minä menin meidän valokojan kanssa Uuden Kuvalehden toimitukseen. Ja kysyin, että haluatko ne kirjoituksen tästä, sillä kun se leviää kuluttajille ja Maaseudun Tulevaisuus, jossa minä työskentelin, levisin pääasiallisesti tuottajille, niin se oli hyödyllistä saada myöskin kuluttajan lehteä. Ja Uuden Kuvalehden päätoimittaja Turja innostui heti asiasta, sanoi, että menkää heti tutkimaan asioita, että siellä Vihdissä on semmoinen rasvaprikaati kanssa tai muita. Ja me luottiin mennä.
Voidaanko siis sanoa, että tämä varsinainen teidän tutkimusretkenne oli eräänlainen maataloustuottajien propagandaveto?
No sitä se oli myöskin, mutta siitä muodostui semmoiseksi salapoliisityöksi.
Mutta koko juttu oli siis MTK:ssa suunniteltu alun alkaen. Ja nimenomaan se, että te käytätte Turjan lehteä, eli uutta kuvalehteä, tämän tiedon julkistamisväylänä.
No ei se niin tarkkaillut suunniteltu. Oli vaan annettu tämmöinen tehtävä, että täytyy selvittää tämä margariinin tuotantoprosessi.
Ja käyttää hyväksi mahdollisimman hyvää väylää.
Niin.
Vaikka päätoimittaja Ilmari Turja oli innostunut Vitikaisen juttuideasta, ei varsinaista Vitikaisen juttua Uudessa Kuvalehdessä julkaistu. Se oli päätoimittajan mielestä liian kuumaa tavaraa. Silti juttu toimi eräänlaisena alkupotkun antajana tulevalle prosessille. Ison pyörän pyörähdettyä liikkeelle ja asian saatua julkisuutta MTK tuli mukaan kuvaan taustavoimana rahallisella panoksella. Näin muistaa professori Ilmari Turja.
Sitten tämä maataloustuottajan keskusliitto, toinen se on Ihamuotila. Se pyysi käymään heillä jonain sunnuntaina. Me ajattelin sinne Histalle Espooseen tuon Kairin kanssa ja siellä se jutteli asiasta ja sanoi, että kyllä he vois 10 miljoonalla markalla, ne oli vähän semmoisia huonoja markkoja, 10 miljoonalla painaa teidän lehtiä. Tai paljonko te tarvitte, että jaetaan Suomessa joka talouteen yksi lehti. No me arveltiin, että se 10 miljoonalla tulisi ja siitä painettiin nämä 4 sivua siitä ensimmäisestä kirjoituksesta. Montako miljoonaa kappaletta sitä painettiin, en muista. Ja se jaettiin sitten ympäri maata maalaisliiton ja muiden lehtien mukana sitten.
Huhtikuussa vuonna 1961 otti Uusi Kuvalehti 1 200 000 kappaleen uusintapainoksen vanhasta lehdestä, jossa oli vain margariiniasiaa ja rajuja hyökkäyksiä Paasivaaraa vastaan. Suurpainoksen rahoitti siis MTK. Myös Valio lupasi Uudelle Kuvalehdelle Turjan mukaan tukea, jota sittemmin kuitenkaan ei tullut. MTK:n intressit sopassa ovat selkeästi ymmärrettävät. Tuottajien etuna tietenkin oli saada margariinin kulutus alas ja voin kulutus ylös. Mutta tutkittaessa asiaa johtavat jäljet toisellekin sylttytehtaalle. Ensin kuitenkin pari sanaa tuolloisista margariinimarkkinoista. Maassa ehdottomana markkinajohtajana margariinialalla oli ulkomaisen suuryrityksen omistama Paasivaara noin 50% osuudella. Nopeasti nousseen Raision osuus oli noin 20% ja muilla pienemmillä, muun muassa osuusliikkeiden tehtailla, oli loput. Raisio pyrki lisäämään markkinaosuuttaan kaikin keinoin. Professori Ilmari Turja kertoo Raision pääjohtajan vuorineuvos Kivivuoren vierailusta lehden toimituksessa.
Nyt jälkeenpäin muistan, että silloin kun Uusi Kuvalehti oli vielä entisessä Hakkapeliitan huoneistossa Kaivokadulla asemaa vastapäätä, niin sinne tuli pitkä komia herrasmies ja sanoi, että hän on toimitusjohtaja Kivivuori. Raision tehtaiden toimitusjohtaja. Ja hän tuli katsomaan, minkälainen, mikä lehti tämä on ja minkälainen. Ja on kuullut, että tämä on niin kuin maataloudelle ystävälle lehti, joka on Helsingissä harvinaista. Se istui aika pitkän aikaa ja katteli ja kuunteli ja kävi toimituksen puolellakin. Sitten hän sanoi, että jaa, ei mulla mitään asiaa ole, ja niin hän lähti pois. Jälkeenpäin mä sitten aprikoin, kun hän oikein innokkaasti rupesi asiaa ajamaan, että hän jo sitä ajatteli, että hän niin kuin hoitaisi siitä kirjoituksen meille. Ja sitten meille tuli kirjoitus ja kuvat sieltä Turun puolesta, Lounais-Suomen osuus teurastamosta, jossa oli tosiaan suuria kuvia noista eläimistä, jota siellä teurastettiin, ja teurasjätteet tai vähän paremmatkin lähetettiin sitten margariinitehtaisiin, ja siitä se sitten lähti käyntiin. Mutta kuka sen sitten siellä kirjoitti, en tiedä, mutta meillä oli ilmoitusten hankkijana Vitikainen-niminen tuommoinen vanhempi mies, joka oli kauan ollut ilmoitushankinnan hommissa. Ja se oli annettu hänelle ja hän sen toi minulle. Ja kun siinä lujasti hyökättiin Paasivaaraa vastaan, niin ihmettelin kyllä, että voisiko se olla sieltä Kivivuoren verstaalta, mutta niinhän ne sitten tunnusti, että sieltä se on.
Siis professori Ilmari Turjan todistuksen mukaan varsinainen ensimmäinen juttu oli Raision tehtaiden käsialaa. Tätä asiaa ei ole aikaisemmin näytetty toteen, vaikka korkeasti oppineet elintarvikelaboratoriomiehet tiesivätkin heti alkuun, että kyseinen juttu Uudessa Kuvalehdessä ei voinut olla toimittajien kynästä, sillä niin asiantuntevasti se oli rakennettu. Jutun penkoja jää ihmettelemään nyt jo edesmenneen vuorineuvos Kivivuoren toiminnan päämäärää. Tiesikö hän prosessia käynnistäessään, että hänen omalla tehtaallaan on syyllistetty rikkomuksiin? Näin Ilmari Turja.
Ja sitten kun Kivivuori tuli, kun me oltiin ensimmäinen juttu julkaistu, niin hän tuli sitten uudestaan ja sanoi, että se on hyvä, että aloititte tämän homman, että auttaisiko se Uutta Kuvalehtiä, jos hän ilmoittaisi semmoisen uutisen, että myöskin Raision margariinitehdas on käyttänyt samoja roskarasvoja. Mä sanon, totta kai se vahvistaisi, mutta ei se kyllä toimitusjohtajan asemaa varmaankaan vahvista. Joudutte heti Raision raastuvan kihlakunnan oikeuteen. Että siellä tietysti nimismies panee teidät heti syytteeseen. Niin hän sanoi, joo, tietysti, mutta me nyt hoidetaan, että se äkkiä käsiteltään. Jos saadaan joku tonni sakkoa, ei se merkittä meille mitään. Joo, näin se jutteli. Ja en mä oikein siitä tykännyt, että se kilpailijan taholta tuli, mutta koska ne oli muut samanlaisia, samalla tavalla rikkoneet lakia ja hyviä tapoja ja semmoista rasvaa kuolleista koirista ja muista eläimistä saatua rasvaa käyttyä ihmisravinnoksi, niin se on kiellettyä. Ja sitten siinä alkoi olla kaikenmoisia tapauksia.
Raision tehtaiden luoja, vankka ja autoritäärinen johtaja, vuorineuvos Kivivuori, saattoi erään sen aikaisen läheisen avustajansa mukaan kuvitella, että hyökkäyksellä pudotetaan Paasivaaran markkinaosuutta. Sen sijaan oman yrityksen käyttämät sopimattomien raaka-aineiden määrät eivät ehkä olleet pääjohtajan tiedossa, vaikka hän olikin edellisenä vuonna ehdottamassa villien rasvansulattamoiden toiminnan viranomaistarkkailun tehostamista. Nyt hyökkäys pamahti kuitenkin bumerangina takaisin Raisioon. Tuohon aikaan käytettiin margariinin valmistuksessa runsaasti naudanrasvaa ja sen kysyntä oli kova. Kivivuori haistoi sopimattomien rasvojen käryä tarkkailtuaan tilastoja vuoden 60 lopulla. Tilastoista oli nähtävissä, että naudanrasvaa käytettiin margariiniteollisuudessa enemmän kuin sitä maan teurastamoissa tuotettiin. Hämäristä lähteistä jonkinlaista korviketta siis valui margariiniteollisuuden raaka-aineeksi. Raision tehtaiden tiedotuspäällikkö Jarkko Heino ei ole ollut missään tekemisissä margariinisodan kanssa, eikä hän seuraavassa pyri selittelemään edustamansa tehtaan aikaisempia edesottamuksia. Hänen käsityksensä mukaan margariinisodasta oli myös myönteisiä seurauksia, vaikka margariinilta maine meni pitkäksi ajaksi.
Minä sanoisin, että tästä koko jupakasta oli sellaisia myönteisiä seurauksia, että sekä teollisuuden vapaaehtoinen valvonta ja valppaus, että myöskin viranomaisten suorittama valvonta nousivat aivan uudelle tasolle. Ja näin myöskin, että se on ollut hyvin kiihdyttävä tekijä nykyaikaisessa tuotekehityksessä. Tuotteet varsin ripeästi ovat muuttuneet ja tietenkin tänä päivänä ovat aivan toisenlaisia kuin yleensä siihen aikaan.
Minkälainen isku tämä rasvasota margariiniteollisuudelle oli?
Minusta pahinta siinä oli se, että margariinilta meni maine pitkäksi aikaa.
Oikeudessa pystyttiin osoittamaan, että muun muassa Raision tehtailla käytettiin sopimattomia raaka-aineita margariinin valmistuksessa. Jos nyt näin jälkikäteen kiihkottomasti arvioidaan niitä syitä, jotka johtivat tällaiseen, niin mitä ne mahtavat olla?
Minä olen kauppiaan poika ja muistan, että siihen aikaan kumpikin suurista margariinivalmistajista vuoropäivinä suorastaan alensi tuotteettensa hintoja. Tällainen hintataistelu varmasti aiheutti paineita raaka-aineen hankkijoita kohtaan. Yksi huomattava margariinin raaka-aine oli naudanrasva, ja näin paineet tämän naudanrasvan saamiseksi olivat suuret.
Mikä sitten on tämän päivän tilanne? Rasvasota vaikuttaa edelleen siten, että margariinitehtaat ovat tarkkoja maineestaan. Nyt valvovana viranomaisena toimii valtion maitovalmisteiden tarkastuslaitos, josta kerrotaan, että mitään kyseenalaista ei voi nykyisen valvonnan ja teollisuuden kokemien muutosten jälkeen olla margariiniraaka-aineissa. Tiedotuspäällikkö Jarkko Heinolle rasvasota on nimenomaan rajuudessaan jäänyt hyvin mieleen.
Ja kun se koski elintarviketta, jonka suhteen tietenkin kuluttaja on hyvin herkkä, niin seuraukset olivat tavattoman rajut myöskin.
Kuten jo aikaisemmin on tullut todetuksi, syöksyi margariinin valmistus ja myynti pohjalukemiin. Kun vuoden 60 aikana margariinia myytiin 30 miljoonaa kiloa, myytiin sitä vuoden 62 aikana vain vajaat puolet tästä luvusta. Vasta vuoden 68 aikana saavutettiin myynnissä taso, joka oli sama kuin ennen margariinisotaa. Taistelu pani tehtaat polvilleen ja toimimaan tappiolla vuosikausiksi. Mainittakoon, että viime vuonna maassa myytiin margariinia 35 miljoonaa kiloa. Jos kävi margariinitehtaille huonosti, oli myös Ilmari Turjan Uuden Kuvalehden kohtalo synkkä. Margariinisodan vaikutuksesta lehti menetti suurilmoittajansa ja lehti jouduttiin lopettamaan. Näin lopettamisesta entinen päätoimittaja professori Turja.
Niin, no mitä se opetti, että pitäisi olla nöyrä ja lakki kourassa vaan herrojen ilmoittajien edessä, teki ne mitä teki. Sillä tavalla saadaan sujumaan, mutta jos lehti on kyllin vanha ja kyllin vahva, niin kuin Helsingin Sanomat, niin ei sunkaan sille, se saa kirjoittaa mitä haluaa, ei sille ilmoittajat mitään voi. Jos tuommoinen yksi Paasivaara lopettaa, niin siellä on 10-25 sivua muuta. Että se yhteiskunta on niin isketty tämmöiseksi kokonaisuudeksi, että se on niin kuin se on, ei sille voi mitään, yksi toimittaja.
Lehden kohtalo oli siis ankea ja lehti oli lopetettava. Turja kääntyi taloudellisessa ahdingossaan myös ystävänsä presidentti Urho Kekkosen puoleen, pyytäen häntä ottamaan yhteyttä vuorineuvos Kivivuoreen, jotta Kivivuori merkitsisi Uuden Kuvalehden osakkeita lehden talouden parantamiseksi. Kekkosenkaan pyynnöt eivät auttaneet, mutta Raisio ilmoitti kuitenkin Uudessa Kuvalehdessä lehden hautaamiseen saakka. Kaiken kaikkiaan margariinisota oli mittava tapahtumasarja. Esimerkiksi silloin esiintynyttä kuluttajavalistusta on vasta viime vuosina ryhdytty tosimielellä harjoittamaan. Kirjoittihan Turja eräässä pääkirjoituksessaan: me taistelemme tietämättömyyttä, tyhmyyttä ja ennakkoluuloja vastaan niin, että ihmiset oppivat, ettei heitä petetä kauniilla paketeilla, vaan että he tahtovat tietää, mitä paketissa on. Kissanrasvasodasta kirjoittelu oli niin ikään varsin ainutlaatuista. Merkittävä vaihe suomalaisen lehdistön historiassa. Jo pelkästään tämä antaisi aiheen laajalle tutkimukselle. Harvoin nykyajan lehdistä saa lukea niin ravakkaa tekstiä kuin margariinista kirjoitettaessa 60-luvun alkupuolella.